եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Մեկ տարի առաջ այս օրը Սասնա ծռեր զինված խումբը գիշերը գրավեց ոստիկանության Էրեբունու ՊՊՑ գունդը, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Արյունալի դեպքերից մեկ տարի անց գնահատական են տալիս երևանցիները։
Պայքարը մեր ժողովրդի համար էր։
Ամեն դեպքում բռնությանը ես դեմ եմ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին չի հստակեցնում, արդյոք ինքն է 2018 թվականի ապրիլից հետո զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։
Դերևս հսկայական ժամանակ կա։ Իսկ ինչ էական է դա։
Նախագահի Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի մանրամասները։ Դպրոցի և մանկապարտեզի 30 տնօրեններ հրաժարվեցին անկախ դիտոր Դանիել Իոնիսյանի դեմ հայցից։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինն այսօր կոչ արել Հայաստանի իշխանություններին օրենսդրորեն ամրագրել ռուսաց լեզվի պաշտոնական կարգավիճակը, ինչը թույլ կտա ճանաչել հայաստանյան վարորդական իրավունքները Ռուսաստանի տարածքում։ Իտարտասի փոխանցումով Վոլոդինը նշել է մեջբերում ամրագրեք ռուսաց լեզվի պաշտոնական կարգավիճակը և հարցը կլուծվի։ Ընդունելով այս օրենքը, մենք հստակորեն հայտարարել ենք, որ Ռուսաստանի տարածքում ազգային վարորդական իրավունքներով կարող են աշխատել միայն այն երկրների քաղաքացիները, որտեղ ռուսաց լեզվի պաշտոնական կարգավիճակն ամրագրված է ազգային օրենսդրության կամ սահմանադրության տեքստում։ Դիմելով Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հարա Բաբլոյանին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Վոլոդինը։ Այսօր լրանում է արևելյան Ուկրաինայում մալազիական ավիաուղիների Boeing 777 օդանավի ոչնչացման երրորդ տարին։ Ակնկալվում է, որ Հաագայի կենտրոնում կազմակերպված ոգեկոչման արարողությանը շուրջ 2000 մարդ է մասնակցելու, հիշեցնեմ Ամստերդամ Կուալա Լումպուր օդանավի վթարի հետ Հետևանքով 298 մարդ էր զոհվել, հոլանդական դատախազության տվյալներով օդանավը խփվել էր Դոնբասի անջատական զինյալների տրամադրության տակ գտնվող ռուսական արտադրության Բուկ հակաօդային կայանքից։ Ռուսաստանի խոշորագույն ընկերություններից մեկը AFK Systems-ն այսօր հայտարարել է այսպես կոչված տեխնիկական դեֆոլտի մասին, որը վերաբերում է շուրջ 4 միլիարդ ռուբլու ընդհանուր ծավալի վարկային պարտավորություններին։ Ընկերության ֆինանսական խնդիրները ցակել են Ռոսնեֆտ ընկերության հետ դատական վեճի հետևանքով, հիշեցնեմ AFK Systems-ի 11 հոգանոց տնօրենների խորհրդի անդամներից մեկը Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Մոտ 2 տասնյակ թուրք զինվորականներ են այսօր վիրավորվել երկրի հարավ-արևելքում Հաքարի գավառում իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքով, զինվորականներին տեղափոխող մեքենայի պայթեցման հետևանքով ընդհանուր առմամբ 17 մարդ է վիրավորվել, նրանցից 4-ի վիճակը ծանր է։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը Հայաստանը հայտնվեց աննախադեպ իրադարձությունների կիզակետում։ Սասնա ծռեր զինված խումբը գիշերը գրավեց ոստիկանության Էրեբունու պարեկապահական ծառայության գունդը, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը։ 15 օր տևած դիմակայության ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան, զինյալներից շատերը մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Ճգնաժամային իրավիճակը հանգուցալուծվեց հուլիսի 31-ին գունդը գրավելուց 2 շաբաթ անց Սասնա ծռեր զինված խմբավորումը վայրտրեց ենքը և հանձնվեց իշխանությանը։ Արդեն մեկ ամիս է դատական գործընթացը մեկնարկել է։ Արյունալի դեպքերին և դրանց հաջորդող գործողություններին հետևող փորձագետներն ու իրավապաշտպանները կարծում են, որ զինված խմբի անդամները ստիպված են եղել դիմել այս քայլին, մինչդեռ իշխող հանրապետականում վստահ են, այսպիսի գործողությունները ոչ մի լավ բանի չեն հանգեցնի։ Կողմերի հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ահաբեկչությամբ ու եղբայրասպանությամբ ուժեղ Հայաստան չի լինում։ Գնահատելով մեկ տարի առաջ Սասնա ծռեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության պարեկապահական գնդի երկշաբաթյա գրավումը, այսօր կարծիք հայտնեց ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Հանրապետական սահմանի վրա հարձակումը և ՊՊՑ-ի գնդի վրա հարձակումը ինձ համար նույն համաձայնության հարց են։ Էլ չեմ ասում, հայ սպաներին և ենթասպաներին սպանությունը դա անթույլատրելի և դատապարտելի արարք է։ Սեփական երկրում մտնել զենքով ՊՊՑ գունդը գրավել սպաներին սպանել, դա ահաբեկչություն և անթույլատրելի և դատապարտելի արարք է։ Սա այն քաղաքական գնահատականն է։ Թե իրավաբանները դատարան ինչպիսի գնահատական կտա, դա ցողնում ենք իրավաբաններին եւ դատական աջակցաներին, դա դեռ չեմ խառնում։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը հուլիսի 17-ի վաղ առավոտյան հիմնադիր խորհրդարանի անդամներից Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներից ու այլ քաղաքացիներից կազմված սասնածրեր զինված խումբը գրավեց ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը։ Երկու շաբաթով ոստիկանության կարևորագույն բազաներից մեկը գրաված զինված խումբը իր գործողությունը հրճակելով ապստամբություն երկու հիմնական պահանջեր առաջ քաշել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատ արձակումը։ 15-օր տևած դիմակայության ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան, շուրջ 30 զինյալներից շատերը մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով զինված խմբի անդամները դիմեցին ծայրահեղ միջոցի զենքի կիրառման, քանի որ ընտրությունների միջոցով երկրում փոփոխություններ տեղի չեն ունենում։
Ինչու համար նրանք դիմեցին այդ քայլին։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը մենք տեսնում ենք, որ հետևություններ չեն արել, եւ այս մոլուցքով վրեժխնդրության, ծեծեն, բռնություն Հայաստանի վարկը, այսինքն իջնում է ամեն օր։ Սասնածրերը ուզում էին արթնացնել գուցե ժողովրդին, ոտքի հանել, ինչ որ ձևով իրոք այդ ապստամբություն է, հա, ինչպես կարելի շատ հենց ապստամբություն է դա, որ ինչ որ նրանք փորձում էին անել, բայց ինչպես տեսնում եք Սարի թաղի հենց զուգահեռ այս դեպքերին այդ աննախադեպ բռնությունները մարդկանց վրա, այդ ռումբերի նետումը եւ այլն, զանգվածային, ասենք լրատվամիջոցներին միտեղ հավաքել այս զանգվածային այդ բռնությունները, դերևս կարողանում է իշխանությունը ճնշել եւ թույլ չտալ, որպեսզի մարդիկ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնեն։
ՊՊՑ գնդի գրավումից շուրջ 1 տարի անց անցած ամիս մեկնարկեց զինված խմբի գործով 32 անձանց դատավարությունը։ Նրանցից 30-ը մեղադրվում են ՊՊՑ գունդը գրավելու, իսկ 2-ը զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Գործով ավելի քան 60 մարդ է անցնում։ Զինված խմբի հիմնական մասը մեղադրվում է ոստիկանական տարածքը գրավելու, պատանդ պահելու, ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու մեջ։ Խմբի 2 անդամ մեղադրվում է ոստիկանների սպանության մեջ։ Սասնածրելի անդամները չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները։
Գրավումից հետո Երևանում եւ մարզերում մեկնարկեցին բողոքի ակցիաներ, որոնք երբեմն ուղեկցվում էին ոստիկանության հետ լուրջ բախումներով, ուժի եւ հատուկ միջոցների կիրառմամբ։ Ոստիկանության կիրառած հատուկ միջոցների հետևանքով այս օրերին դժեցին հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Այսօր երեկոյան էլ նախատեսվում է բողոքի ակցիա, իսկ այսօրին ՊՊՑ գնդի մոտ ոստիկաններն էին հարգանքի տուրք մատուցում սպանված ոստիկաններին։ Արյունալի դեպքերից 1 տարի անց քաղաքացիներն են տալիս իրենց գնահատականը։ Վերջիններս հետ զրուցել է Տաթև Դանիելյանը։
Հուլիսի 17-ին սասնածրերի գործողության 1 տարին է լրանում։ Ձեր վերաբերմունքը նրանց հանդեպ ինչպիսին էր։
Ինչ ասեմ, ես այդ մարդիկ պայքարել են հանուն մեր ազատության, հանուն մեր արդարության, հանուն մեր ճշտության, բայց դե ինչ ասեմ, չկա էլ ես։
Իրենց դատավարությանը հիմա հետևում եք։
Միշտ հետևել ենք եւ իրանց հետ մենք էլ ենք միանում։ Նրանք ճիշտ էին։ Մեր համար էին նրանք ապրում, այդ պայքարը մեր ժողովրդի համար էր։
Ամեն դեպքում բռնությանը ես դեմ եմ։
Իսկ դատավարությանը հիմա հետևում եք
դրան։ Ճիշտ ասած ոչ, ժամանակ չունեմ պարզապես։
Ձեր կարծիքը ինչպե՞ս
է։ Ճիշտ ասած ես ինքս էլ տենց կոմ չեմ նման ձևով գործողություններ կատարելուն, բայց հասկանում եմ եւ կիսում եմ իրանց մտահոգությունը, ինչ իրանց դրթեց այդ գործողությունները կատարելուն։ Ես մտածում եմ, որ դրա հետևանքով ինչ-որ իշխանություն է պետքա որոշակի հետևություններ անել, բայց դատավարության ընթացքին որոշակի հետևելով հասկանում եմ, որ հակառակ հետևություններ են լինում եւ մարդկանց վախի մտնելով ստեղծելու միջավայր է ուզում ստեղծի ստեղ։
Կոմունիկացիան, արտարընտրություններ, արտարություններ խոսքով, ոչ թե նման ինչ-որ գրավել եւ այլն եւ այլն։ Նման վերաբերվում չեմ անդրուժի ես ինքս, շնորհակալ։
Իսկ հիմա հետևում եք դատական process-ին, ինչ կարծիք ունեք։
Անկեղծ ասած չեմ հետևում, բայց չեմ կարող որևէ կարծիք այն հետաքրքրության։
Կարքի տղեկ են այս սասնածռերը, այդքան բան կարող ասել։
Պետության մեջ պետք է լինի օրենք, կար կանոն, երկիրը կառուցվում է օրինական ճանապարհով եւ գրավման այդ տարբերակը երբեք պետք չի հասնել այդ կարգավիճակի, երբ որ գրավում են ինչ որ շինություններ, ինչ որ այդ կերպ փորձում են լուծել հարցեր։ Կա ավելի, դա ուրեմն իր մարդիկ, որոնք արել են դա ազգային ներքին բխումից է կատարվել։ Ուրեմն կան հարցեր, որոնք լուծված չեն։
Կարիք կա, որ արդար դատավարություն կլինի։
Արդար։ Հիմա այս երկրում արդար բան լինում է։
ՊՊՑ գնդի գրավումից 11 ամիս անց մեկնարկեցին դատական գործընթացները։ Դատավարության փուլը հասել 32 ամբաստանյալների գործ, որոնցից 30-ը մեղադրվում են ՊՊՑ գունդը գրավելու, իսկ 2-ը զինված խմբին օժանդակելու մեջ։ Արդեն 1 ամիս տևող դատական իստերն անցնում են շատ թեժ մթնոլորտում, և թերևս ամենաաղմկալի դեպքն էլ նիստերից մեկից հետո էր, երբ հենց դատարանում ամբաստանյալներից 4-ը ծեծի են ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Դեպքի առիթով քրեական գործ է հարուցվել, ծեծածներից 3-ն արդեն իսկ ուժող են ճանաչվել, սակայն վերջիներիս փաստաբանները դժգոհ են գործի ընթացքից։ Նկատենք, Սասնաց Ռերի անդամների ձերբակալությունից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե իրավական այդ գործընթացում չի լինելու անձնական վրեժխնդրություն, մինչդեռ ամբաստանյալների պաշտպանները այսօր լրջագույն մտահոգություն ունեն, որ ամեն ինչ ընթանում է հակառակ սցենարով, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Միայնակ գայլ մական Վամբարայի քանդյանի փաստաբան Արաղ Արագյոզյանը ահազանգում է, իր պաշտպանյալը գլխի շրջանում ցավեր ունի, սակայն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը հրաժարվում է նրան բուժ զննման ենթարկել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ դատարանում ոստիկանների կողմից ծեծի ենթարկվելու ժամանակ քանդյանը հիմնական հարվածները ստացել է հենց գլխի շրջանում։
Քանի որ գլխին են բազմաթիվ հարվածներ հասցրել, մինչև հիմա ասում է, այս կողքս, ամբողջ կողքը ցավում է եւ որևէ քայլ չի ձեռնարկվում, թե պետք է ես միջնորդել եմ, որ սոմոգրաֆիա անցկացվի, սակայն մինչև հիմա որևէ պատասխան չունենք։
Նուբարաշենի քրեակատարողականի ղեկավարը մերժել է, այսինքն ձեր այդ
մերժել է, ոչ է բավարարել է։
Նշենք, որ հունիսի 28-ին դատարանի շենքում բռնությունների ենթարկվելուց հետո Սասնաց Ծռերի 4 անդամներից 3-ը՝ Արայիկ Խանդոյանը, Մխիթար Ավետիսյանը, Գագիկ Եղիազարյանը ճանաչվեցին տուժող։ Թեև խմբի անդամների պնդմամբ իրենց ծեծի են ենթարկել ոստիկանները, սակայն առ այսօր հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի ներկայացվել։ Բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տուժող ճանաչված միայնակ գայլն արդեն ցուցմունք է տվել։ Փաստաբան Արայիկ Ղարագյոզյանի փոխանցմամբ նա պատմել է, թե ինչպես են շուրջ 2 տասնյակ ոստիկաններ իրեն ծեծի ենթարկել։
15-ից 20 հոգով ոստիկաններ մտել են ներս և սկսել են նրանց ծեծի ենթարկել, իսկ այն պատճառաբանությունը ոստիկանների, որ իբր Արայիկ Խանդոյան անկարգություն է արել, ձեռքերով ոտքերով հարվածներ է հասցրել դրանը, դա իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ իմ պաշտպանյալի մարմնի վրա կա այնպիսի տեղ էր, որ ֆիզիկապես, եթե ուզենար առջևից հարվածներ հասցնել, չէր կարող հետևը մարմնական վնասվածներ հասցնել, գետնին ընկած է եղել և հարվածներին հասցրել մեջքին, գլխին և քաջատեղի հետ իմանալով, որ Արայիկ Խանդոյանը այդ գլխի և մեջքի հատվածներում միշտ բողոքել է, որ խնդիրներ ունի, սա պարզապես դիտավորյալ կազմակերպված ինչ-որ բռնություն էր դատարանում իմ պաշտպանյալին։
Նպատակը, պարոն Ղարագյոզյան,
նպատակը երևի վրեժի լուծումներ, նույն այն անձինք, ովքեր որ, քանի որ մեր պաշտպանյալները ՊՊՑ-ում էին մտել, նույն այդտեղի աշխատակիցները այսօր գալիս են դատարան, մեր պաշտպանյալների հետ են շփվում։ Ես զգում եմ ինձ ցույցի ժամանակ, քանի որ մենք ոստիկանական շղթայով, մենք շղթայի մեջ ենք դատական նիստերում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կրկին չի հստակեցնում, արդյոք ինքն է 2018 թվականի ապրիլից հետո զբաղեցնելու վարչապետի պաշտոնը։ Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդաշարին տված հարցազրույցում նախագահն ասել է, թե երբեք չի մտածել որն է լինելու իր գործունեության հաջորդ ոլորտը, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից 9 ամիս առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը դարձյալ չի հստակեցնում, արդյոք 2018-ի ապրիլից հետո մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդման եթերում հանրապետական կուսակցության ղեկավարը ընդգծեց, ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, նայել առաջադրելու է վարչապետի թեկնածությունը։
Ես երբեք չեմ մտածել, թե որն է լինելու իմ հաջորդ գործնեության ոլորտը։ Եվ նույն կերպ հիմա եմ շարունակում մտածել։ Դեռևս հսկայական ժամանակ կա։ Իսկ ինչ էական է դա։ Արդյոք էական է։ Էական չի, չէ՞։ Մեր երկրում տեղի ունեցել քաղաքական պրոցես, ընտրություններ։ Մեր երկիր արդեն խորհրդարանական կառավարման երկիր է։ Ով խորհրդարանում ունի մեծամասնություն, Նա էլ առաջադրելու է վարչապետի իր թեկնածությունը։ Իհարկե անձերից շատ բան է կախված, բայց արդեն Հայաստանը անձնակենտրոն իշխանություն չունի և կարծում եմ, որ դա մեր ժողովրդի վաստակն է։ Եվ մեր ժողովուրդը կարծում եմ դրական ազդեցությունը գոնե տեսանունտրություններից հետո, երբ որ առաջին անգամ պատմության մեջ մարդիկ չհավաքվեցին և չասեցին, որ հիմա իրենք հեղափոխություն են անելու։ Կարևորը սա է։
Այն որ պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո չի զբաղեցնելու վարչապետի աթոռը, նախագահ Սարգսյանը խոստացավ դեռ 2014-ի ապրիլին, սահմանադրական հանրաքվեից առաջ։
Ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Սակայն հանրաքվեից ընդամենը 10 ամիս անց Al Jazeera հեռուստաընկերության հետ զրույցում նախագահ Սարգսյանն այլևս չբացառեց վարչապետ դառնալու տարբերակը։
Ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու՞։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։
Լեռնային Ղարաբաղի հաջորդ նախագահի անունը հայտնի կդառնա 2 օրից՝ հուլիսի 19-ին խորհրդարանը նախագահի ընտրությունը կանցկացնի հատուկ նիստում։ Այս պաշտոնի համար 2 թեկնածու է պայքարելու գործող նախագահ Բակո Սահակյանը և Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր պատգամավոր Էդուարդ Աղաբեկյանը։ Նախագահի պաշտոնը արդեն 10 տարի զբաղեցնող Բակո Սահակյանը ընդդիմադիրների պնդմամբ իրավունք չունի այլևս առաջադրվել։ Այդուհանդերձ 33 հոգանոց ազգային ժողովում 28 մանդատ ունեցող 3 խոշոր բակցությունները, ինչպես նաև մեկ անկախ պատգամավոր, պաշտպանում են հենց գործող նախագահի թեկնածությունը։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Ղարաբաղի խորհրդարանի մեծամասնությունը կարծում է, որ գործող նախագահ Բակո Սահակյանը կարող է նախագահի պաշտոնի համար պայքարել նաև 2020 թվականի ընտրություններում։ Այս տարվա փետրվարին սահմանադրական փոփոխություններից հետո առաջիկա 3 տարիներին երկիրը կղեկավարվի անցումային փուլի ռեժիմով։ Անցումային փուլի նախագահին ընտրելու է խորհրդարանը, քվեարկությունը տեղի կունենա առաջիկա 4-րդ շաբթի։ Խորհրդարանական խոշոր 3 խմբակցությունները՝ Հայրենիքը, Դաշնակցությունը և Ժողովրդավարությունը այդ պաշտոնի համար առաջադրել են արդեն 10 տարի Ղարաբաղը ղեկավարող Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։ Ղարաբաղի 33 հոգանոց ազգային ժողովի ամենամեծ խմբակցության Հայրենիքի ղեկավար Արթուր Թովմասյանի խոսքով գործող նախագահի օրոք տնտեսությունը աճում է, ծրագրեր են իրականացվում առաջնագիծը արդիականացնելու ուղղությամբ, այդ պատճառով էլ իրենք կարծում են, որ Սահակյանը պետք է շարունակի պաշտոնավարել։
Եվ մենք դուք գիտեք, որ խորհրդակցություն ենք ունեցել 3 քաղաքական ուժերն են վերանշված, ես որ ասացի, եւ այս բանին որոշել, որ ամենա մարդկային, ամենա լավագույնը քաղաքական գործիչը այս պահին Բակո Սահակյանը։ Եվ երեք ուժերն իրեն մենք համագումարների տեսքուրդ է կենկենում դաշնակությունը առաջադրեցին և պաշտպանեցին գործող նախագահին։
Հայրենիք խմբակցությունը խորհրդարանում ներկայացնում է Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը, որի ղեկավարն է Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Ազատության հարցին, թե ինչու վարչապետին չեն առաջադրել նախագահի պաշտոնի համար, Թովմասյանը ասաց, որ վարչապետը պաշտոնից կարճած չէ և իրենք որոշել են պատրաստվել 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Ինչ վերաբերում է արդյոք 2020 թվականին կպաշտպանեն Բակո Սահակյանի թեկնածությունը, եթե նա կրկին առաջադրվի, Թովմասյանը ասաց, որ այդ մասին խոսելը դեռ վաղ է, բայց Սահակյանը կրկին առաջադրվելու իրավունք ունի։
Ըստ սահմանադրական կարգի խախտում չկա, ոչ էլ ժողովրդավարությունի շեղում։
Բայց միջազգային վարկերը
չի ազդի։ Չի ազդի, որովհետև միջազգայինի մասին ենք մտածում, այլ միջազգային հանրությունը գոնե մի երկրի ճանաչեր մեր անկախությունը, բայց մեր օրենքները համապատասխանեցել ենք հիմնականում եվրոպական արժեքներին։
Իշխող կոալիցիայի մաս կազմող ժողովրդավարություն կուսակցության համանուն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանն էլ ասում է, որ հենց Բակո Սահակյանն է այն մարդը, որի շուրջ համախմբվում են Ղարաբաղի թե բնակչության, թե քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը, այդ պատճառով էլ նրա օգտին կքվեարկեն։
Եթե կարելի այսպես պատկերավոր ասել, հա, ձիերին գետանցումում չեմ փոխում, սա անցումային փուլն է, մենք գիտենք, որ երկրի առջև մարտահրավերներ են կանգնած, թիմ եք խնդիրը մեզանում շարունակում է մնալ երկրի անվտանգությունը, եւ քաղաքական ուժերը այդ խորհրդատվությունների արդյունքում որոշել են ներկայացնել, շարունակել վստահել Բակո Սահակյանին։
Պաշտոնական Բաքուն չի ընդունում Լեռնային Ղարաբաղում սպասվող ընտրությունները։ Լայնազավալ հոդվածով հանդես է եկել ռուսական Իզվեստիան, որտեղ անդրադարձ կա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում չորեքշաբթի օրը տեղի ունենալիք ընտրություններին, նաև մինչև տարվա վերջ ակնկալվող Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը, պատմում է Հեղինե Բունյոթյանը։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր հայտարարել է, թե չի ընդունում հուլիսի 19-ին Ղարաբաղում կանալիք նախագահական ընտրությունները։ Դրանք խախտում են Ադրբեջանի սահմանադրությունն ու հարված հասցնում խնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Գաջիևը։ Շփման գծում արձանագրված վերջին զարգացումներն ու այս ընտրությունները վկայում են, որ իրականում Հայաստանը հետաքրքրված չէ խնդրի կարգավորմամբ և ամեն կերպ փորձում է պահպանել ստատուս քվոն, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնյան։ Մինչ այդ ռուսական Իզվեստիան հաղորդ թումը թե Կրեմլը կրկին փորձում է իր ձեռքը վերցնել առաջնորդությունը Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող Միսկի խմբում։ Ռուսաստանը դարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հանդիպման գլխավոր կազմակերպիչը, քանի որ մյուս համանախագահների ջանքերն այս ուղղությամբ արդյունք չեն տվել, այսօր գրել է ռուսական պարբերականը հղում անելով արտգործնախարարության իր աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման Մոսկվան փորձում է Իլհամ Ալիևին եւ Սերժ Սարգսյանին բանակցային սեղանի շուրջ նստեցնել մինչև այս տարեվերջ։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԵՀԿ ոչ պաշտոնական գագաթնոր ժողովի ժամանակ հանդիպել էր իր ադրբեջանցի և հայ գործընկերների հետ, և ըստ Իզվեստիայի հենց այդ բանակցությունների ժամանակ էլ Կրեմլը կողմերին է ներկայացրել նախագահական մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու իր առաջարկը։ Այդ հանդիպման կազմակերպմանը միայն մենք ենք մասնակցում, ֆրանսիացիները փորձեցին, սակայն նրանց ջանքերը որևէ օգուտ չտվեցին, Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության Ղարաբաղյան բանակցություններին մոտ կանգնած աղբյուրը, հավելելով. Երկխոսության պահպանումը մինչդեռ սկզբունքային նշանակություն ունի, հենց դրա շնորհիվ տարածաշրջանում չբռնկվեց լայնածավալ պատերազմ, սակայն կողմերի նպատակներն ու տեսլականները նախկինի պես տարբեր են։ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը ևս ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններում կողմերը պետք է ակտիվացնեն շփումները Մոսկվայի հետ, պետք չէ վաստալ տարբեր հարթակներով և խորհրդակցել երկրների հետ, որոնք գտնվում են տարածաշրջանից 10,000 կիլոմետր հեռավորության վրա, պետք է մեծացնել կոորդինացիան Մոսկվայի հետ, ասել է ռուսական պետդումայի պաշտոնյան։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ի դեպ թերթի հետ զրույցում բարձր է գնահատել Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը։ Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել բանակցություններից ու հանդիպումներից, հակամարտությունը կարգավորելու միակ ճանապարհը դա է, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, հատուկ ընդգծելով, որ հենց Ռուսաստանի և Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ դեսպան Վլադիմիր Կազիմիրովի քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է 23 տարի առաջ տեղում հրադադար հաստատվել։ Պաշտոնական Բաքուն ևս չի մերժել Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ նախագահների միջև հանդիպում անցկացնելու Կրեմլի առաջարկը, միաժամանակ դնելով նախապայման. բանակցությունները կկայանան, եթե հստակ ձևակերպվի դրանց օրակարգը։ Եթե քննարկելու բան լինի, նախագահները կհանդիպեն, սակայն ես մեծ արդյունքներ չեմ ակնկալում։ Բոլոր բանակցություններն էլ առայժմ անարդյունք են ավարտվել։ Եթե չեն քննարկելու ստատուս-քվոյի փոփոխությունը, Ղարաբաղի տարածքի զինված ուժերի դուրսբերումը, ուրեմն այդ զրույցն էլ կլինի անիմաստ, ռուսական Իզվեստիային ասել է Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Նազիմ Ասիմ Մոլազադեն։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մշտական խորհրդում շարունակում են քննարկել Սիրիայի խաղապահներ ուղարկելու հարցը։ Երբ անցած ամիս այս լուրը շրջանառության մեջ մտավ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե հայկական զինվաճույճերը պատրաստ են երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ցանկացած որոշման։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժում։
Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում մեկնարկել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդել են ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները, Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշնքի անդամ երկրների արտգործնախարարների բանակցությունների առանցքում կլինեն միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգությունը Աֆղանստանում և Մերձավոր Արևելքում հավաքչական սպառնալիքներին հակազդելուն վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի և Տաջիկստանի գլխավոր դիվանագետների մասնակցության բանակցություններն, ինչպես նշում են ռուսական պաշտոնական աղբյուրները, ընդանում են ԱՊՀ երկրներից Սիրիա զորք ուղարկելու հավանականության մասին քննարկումների ֆոնին։ Ենթադրվում է, որ այդ խաղաղապահ զորքերը պետք է մոնիթորինգ անցկացնեն անվտանգության գոտիներում։ Հիշեցնենք, ՀԱՊԿ-ում Սիրիա խաղաղապահներ ուղարկելու հարցը հրապարակայնորեն սկսեց քննարկվել անցած ամիս։ Ռուսաստանի պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Շամանովը հայտարարեց, թե Սիրիա խաղաղապահներ ուղարկելու նպատակով Մոսկվան բանակցություններ է վարում Ղազախստանի ու Ղրղստանի հետ։ Այս մասին հայտարարել էր նաև Թուրքիան, նշելով, որ ռուսական կողմն առաջարկել է խաղապահ առաքելության մեջ ներգրավել Ղազախստանն ու Ղրղստանը։ Բացի այդ, անցած շաբաթ Աստանայում Սիրիայի հարցով բանակցությունների հերթական փուլից հետո Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտևը հայտարարել է, թե 2015-ի սեպտեմբերից սիրիական պատերազմում ներքաշված Ռուսաստանը դիմել է ԱՊՀ երկրներին Սիրիա կոնտինգենտ ուղարկելու հարցով։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի անվտանգության և պաշտպանության հարցերով կոմիտեի փոխնախագահ Ֆրանց Կլինցևիչն էլ կարծիքեր հայտնել, թե հենց այդ կազմակերպության անդամ երկրները կարող են առաջինը արձագանքել Ռուսաստանի առաջարկին։ Հիմնական խնդրին զուգահեռ այդ քայլը կօգներ նաև այլ խնդիր լուծել։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների մասին անաչառ օբյեկտիվ տեղեկատվության տրամադրում ընդգծել էր ռուսաստանցի սենատորը։ Պաշտոնական Երևանն անցած ամիս հայտարարեց, թե Սիրիա զինծառայողներ ուղարկելու հարց առայժմ չի քննարկվում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը միևնույն ժամանակ չբացառեց,
որ կարա իրավիճակ ստեղծվի, երբ մենք ցանկություն ունենանք որպես պետություն մասնակցելու այնտեղ իրականացվող գործողություններին, եթե դրա համար լինեն բոլոր անհրաժեշտ նախապայմանները, բայց իհարկե խոսքը չի գնում ժամկետային զինծառայողներով այնտեղ մասնակցելու մասին, ինչպես մեր բոլոր խաղապահ գործողություններին, միմյային պայմանագրային զինծառայողներ և իրենց կամքով կարող են գործուղվել նման վայրեր, դա է մեր քաղաքականությունը և այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու։
Այսօր մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մեծ աղմուկ բարձրացրած դպրոցների, մանկապարտեզների, տնորենների եւ անկախ դիտորդ Դանիել Յոնիսյանի միջև ցակած վեճի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությունը հայտարարել էր, որ 100-ից ավելի դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնորեններ հանրապետական կուսակցության համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել։ Արդեն ընտրություններից հետո հայտնի դարձավ, որ 30 տնորեններ դիմել են դատարան իրենց պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար 2 միլիոն դրամ փոխադրություն պահանջելով։ Այսօր, սակայն, դատարանում իրադարձությունները լրիվ այլ կերպ են ընթացել։ Դատարանից հաղորդում է Աստղիկ Բերևյանը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպությանն ու Դանիել Յոնիսյանին դատի տված 30 տնորեններն էլ հրաժարվել են ներկայացված հայցերից։ Ազատությանը փոխանցեց տնորենների ներկայացուցիչ Հարություն Հարությունյանը։
Պատճառաբանությունը որն է, դատարանում այդ պատճառաբանությունները չհրապարակվեցին մի պարզ պատճառով, որը փաստաբանների դրանք չկային։
Պատճառաբանությունը այն է, որ մամուլով հնչեց տնորեններից մեկի Սուսաննա Գալստյանի կոչը ուղղված իր գործընկերներին հայցերից հրաժարվելու։ Վերջինս նշել է, որ տնորեն է, մենք պետք է ներողամիտ գտնվենք եւ մի շարք այս պատճառաբանություններ եւ հնչեցած կոչին միացան մեր մնացած թվով 29 վստահողները։
Իսկ հայցը ներկայացնելիս ներողամտության եւ տնորեն դինելու մասին ձեր վստահորդները չէին հիշում։
Ես կարծիքով այդ հարցով պատշաճ հասցեատերը ես չեմ։ Մեզ տրված լիազորագրի շրջանակում խնդրեցին մեզ իրենց փոխարեն հրաժարվել հայցերից, ինչն էլ մենք կատարել ենք։
Խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի օր առաջ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը հայտարարեց, որ 100-ից ավելի դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնորեններ խոստովանել են, որ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ են կազմել, հանձնելով դրանք մարզպետարան, թաղապետարան կամ ընտրական շտաբ։ Կազմակերպությունը հրապարակեց նաեւ տնորենների հետ զրույցների ձայնագրությունները։ Տնորեններից 30-ը որոշեցին դատի տալ կազմակերպությանն ու Իոնիսյանին, պահանջելով հերքել մեջբերում եմ զրպարտություն համարվող փաստացի տվյալները եւ ընդհանուր առմամբ 60 միլիոն դրամ։ Երևանի Աչափնյակ եւ Դավիթաշեն վարչական շրջանների դատարանում օրվա առաջին կեսին տեղի ունեցավ երկու տնորենների ներկայացրած հայցի քննությունը։ Դատավոր Անի Մխիթարյանը հայտարարեց, որ Երանուհի Հարությունյանն ու Լիլիթ Թևանյանը հայցից հրաժարվելու դիմումներ են ներկայացրել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոանեսյանը կարծում է, հայցերից հրաժարումը տնորենների սեփական նախաձեռնությունը չէ, այնպես ինչպես եւ ներկայացնելը։
Ես հիմա չեմ ուզում ընդդում անել, բայց դա իմ ենթադրությունն է, բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էր հանրապետական կուսակցությունը եւ օրինակ կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հրապարակավ հայտարարում, որ ինքը սատարում են տնորեններին այս գործում։ Իրականում մեր հրապարակումը ըստ էության վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեղադրանքեր հանրապետական կուսակցության հասցեն եւ հանրապետական կուսակցությունը խնդիրներ ունեցավ, հա, փաստացի այդ հրապարակման արդյունքում եւ ոչ տնորենները։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։